Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja nagu me näeme, väljas aegajal tuleb lörtsi, mitte hertsi. Ja loomulikult toimub väljas ka hulgaliselt igasuguseid huvitavaid sündmusi, mille kirjeldamine ei olegi nii suur pat kui kirjeldamata jäät. Mine kuigi mõnel pool võiks arvata just vastupidi, sest õige mitmed niisugused saated, kus peaks nagu kuulma ausat ja õiget juttu, taanduvad suuresti tavalise keerutamise peale. Ilmneb, et turvavööta sõidu ees saab nüüd 100 eurot trahvi ja nagu üks mitmest trahviast ausalt tunnistas, ei tohi nad arvestada ühtegi kergendavat asjaolu. Samas tuleb meelde, et septembris 2012 oli üks artikkel selle kohta, et kui uue liiklusseaduse kehtima hakkamisel toonitati, et turvavööga peavad olema kinnitatud kõik autos viibivad inimesed, siis tegelikult lubab uus seadus rasedatel sõita ka turvavööta ja seda vaid juhul, kui neil on selle kohta arsti tõend. No on, mis on? Eks neid variante ole tõenäoliselt muidki, midagi ma nagu selle koha pealt liiklusseadusest mäletan, aga mäletan ma ka seda, et pakkusin ise välja ühes lõunatunni saates, et trahvidest kujuneb Eesti Vabariigi üks tulu toovamaid majandusarusid ja näib, et see aeg on kätte jõudmas. Kergendavaid asjaolusid ei ole. 100 eurot trahvi, kuigi lohutuseks maksimum on tükk maad kõrgemal. Kui nüüd vaadata, milline on perspektiiv, siis Statistikaameti täpsustatud andmetel elas 2014. aasta 1. jaanuaril Eestis 1.315.819 inimest. Rahvarv vähenes 2013. aasta jooksul 4355 inimese võrra ehk 0,3%. Nagu näha, ei ole 1000 inimest meiegi aladel midagi statistiliselt olulist, sest statistikas see on protsent. Ja kuigi Eesti loomulik iive on ebaloomulik, siis kui kõiki neid inimesi kord paar aastas trahvida 100 euroga, vaat siis me saame aru, mida tähendab Eesti vanasõna, kõrtest kubu korjatakse. Rahvarvule lisaks võiks tuua veel, et napppalk, suur töökoormus ja kurjad hinnangud patsientidelt, ongi põhjus, miks kiirabi õed tihti peale isegi otsese vajaduseta haiged erakorralise meditsiini osakonda viivad. Mäletatavasti on mitu korda käinud Nõmme raadios rääkimas ka Soome tööle läinud kiirabi arst endine nüüd siis Mare Liiger ja tema jutu järgi peavad õed töötama konveier meetodil. No et võiksin end lohutada, et tegelikult peavad ka ülejäänud meedikud ilmselt töötama konveier meetodil, sest kui inimesi on vähe, siis vaadake Chaplini filmi Moodsad ajad ja laske edasi, kuni lõplikult segi lähete. Ja see ei ole mitte ainult arstidele, õdedele ega, noh, ma ei tea, kellele veel, pritsumeestelegi võib olla öeldud, see on ikka kõigile. Varasemaga võrreldes on igal juhul arstiga kiirabibrigaade silmnähtavalt vähem ja nii nagu räägitakse, on õdedega kiirabibrigaadides brigaadijuhid tihti peale küllaltki kogenematud. Võt väga paljudel elualadel, mis on seotud teataval määral kunstiga ja diagnoosi panemist, mina liigitaksin vaieldamatult kunstivaldkonda, sest see info hulk, mida mida võib saada ja mille baasil tuleb otsustada, mis inimesel viga on. See on ikka tohutult erinev küll ja selles orienteerumine vaieldamatult on kunst. Noh, muidugi võib vaadata ka, kuidas seda kunsti ellu viia siis, kui vana inimene, äitikene, mutikene, mutikene muidugi rohkem, sest äitikene on tavaliselt selles eas juba ammu surnud, nõuab, et nüüd tuleb mind viia kenasti haiglasse, sest naabrinaine ju viidi. Noh ja kui juba naabrinaine viidi, siis on selge, et tõve üks komponent on ka, nagu võetud Kopp Villemi laulusalmist, naabrist mööda. Sest sellised inimesed teavad täpselt, mida nemad tahavad, et uuritakse, teavad täpselt, mis diagnoosi nad tahavad ja see diagnoos peab olema vaieldamatult kangem kui naabrinaisel või vähemalt sellel hüpoteetilisel tegelasel, keda kutsutakse, see nimetus on ühe sõnaga kirjutatud, altvanamut. Varasemaga võrreldes on arstiga kiirabibrigaade tõesti vähem. Konveiermeetod käib ja eks neid kogemusi muidugi tuleb, ainult et korraliku kogemuse saamiseks peab sul olema võimalust ka nähtud analüüsida. Aga kui sul seda ei ole, kui sa lihtsalt oma tempo pärast viskad haige emosse või kuhugi, siis sa suurendad ainult emokoormust, annad neile võimaluse ühineda konveiermeetodiga ja imestada pole siin midagi. Mare Liiger on toonud välja ka kirjelduse. Kiirabi sõidab Tallinnas väljakutse peale kohale, ukse avab pensionär. No pensionär on muutumas ka teatud määral juba diagnoosiks. Üleriided seljas, kott käe otsas, läheme haiglasse, kamandab pensionär. Kiirabi õde vaatab patsienti ja ütleb, et ehk saab ka ilma. Mille peale talle põrrutatakse, mida sa õdega tead? Ma tahan arsti! Noh ja nagu me teame, meil on siin liberaalne turumajandus, kui lörts edasi tuleb, siis või meil isegi 9. mai libedus kätte jõuda paraadi, mida võib olla huvitav vaadata. Noh, ma ei tea, kas meil muidugi paraadi korraldatakse, aga mingid gruppid tulevad kindlasti kokku. Samas Moskvas vaieldamatult ja päris huvitav oleks mõelda, mida tehakse Kiievis. Neil ju ka soojad tunded, aga kuidas sa vaenlasega marsid ühes rivis, kuigi sel ajal nagu öeldi sõbrad ja kui vaadata kaadreid eelmise aasta 9. mai paraadis Kiievis, siis aasta eest oldi ka veel sõbrad. Aga noh, selle sõprusega tullakse toime. Too aga raha mängu ja sõprus põleb eleda leegiga. No et eleda leegi peale jutt juba läks, siis meil on niisugune kummaline traditsioon Eestis nagu kulu põletamine. Seda tuleb teha ka mõistusega, mitte lihtsalt tikke laiali loopides, aga samal ajal, noh, ja küll meie traditsioon, et sööti jäänud põllupinnad, kevadine põletamine, kuigi põllule tuleb see kasuks, siis nüüd on kulutule tegemine Eestis aastaringselt keelatud. Mis te arvate, miks? Eks sellel ole ka omad põhjused. No näiteks lõket võib teha ka ainult tuulevaikse ilmaga, mitte süttivale pinnasele, ehk siis bensiinitünni ei ole mõte, et niimoodi lõkke aluseks võtta. Tuleaseme kaugus hoonetes peab olema 15 meetrit, metsast 30 meetrit. Esmased kustutusvahendid peavad olema käe otsas näiteks ämbrid veega või muidu toetad sa riiki märkimisväärse raha trafiga. Võt, mis kategooria on märkimisväärne, seda mina teile seletada ei oska. See on sama hea kui keskpikas perspektiivis, mis on ka üks päris müstiline ja rõve sõnaühend, mis midagi nagu tähendab, aga kui lähemalt vaadata, siis tähendab ta ka, noh, eesti keeli keskpikas perspektiivis, ehk kurat teab millal või kui kaugel, jah. Aga Miks siis kulu põletamine on keelatud? Vaatame natukene kaudseid tunnuseid ka. Aprillikuus põles Viitna lähedal maha Arturi šašlõki baar. No kas see kuluga on seotud või mitte, aga kuluga rahalises mõttes kindlasti. Möödunud aastal põles Puhjavallas Mäeotsa külas kõrval hoonesse sisse mees. Möödunud aastal põles Sagadis maha karjalaud. Sel aastal on tulekahjusid olnud kohe, mulle tundub, et väga tihedalt, aga samas võibolla on asi ka selles, et ega need leheneegrid ka suurt milleski kirjutada saa. Neil ka vaja ju palk välja teenida tasu tükitöö alusel kirjutada artikli, mida ei ilmutata, sest no ei ole ju teada, mida mõtleb selles peakontor ja ei tulegi honorari. Küsimus on, noh, kui me võtame nüüd Viitna, Puhja, Sagadi, noh, siuksed kenad kohad. Aga noh, Võsu ja Puhja päästekomandod pandi kinni, sellepärast, et nii on paremgi veel, mis eesti keeli tähendab, et raha põle. No muidugi võib ju panna vabatahtlikud, aga tegelikult eks kiirabi autosse võib ju asemel panna ka kõva kuulmisega vabatahtlikkus ei kuule, kui kisatakse ja midagi ta ikka välja mõtleb, kas emosse või surnukuuri või midagi taolist, eks ta pulssi katsuda ehk ikka oskab või kui tema ei oska, siis autojuht on ju alati intelligentne inimene olnud, ma ei lõõbi siin praegu, tõenäoline on ikka see ka, et kui üks autojuht sõidab kaasa kiirabi brigaadiga, siis jagab ta seda matsu, nagu öeldakse ikka, mõistuse piirides. Aga jah, need tulekahjum, mis meil on olnud, oleksid olnud väiksema võimsusega või mitte nii jubeda tulemusega. Aga päästekomandosid on ju kinni pandud, see on ju tore. Samal ajal riik on nagu rahul sellega, et nii juhtunud on, vähemalt täna hommikuse pealkirjas seda kinnitasid. Ja eks tule ka tuletõrje komandode sulgemine ja kriirabi brigaadide ümber tegemine, see võimaldab suurendada valitsuskulusid, sest valitsemine tahab valitsemist ja kui on ikka edasti vaja valitseda, saatis mulle siin pühade ajal üks tegelane ka nimekirja kõikidest nendest valitsusasutustest, kus on meie valitsejad ja kus on igasugused nõunikud ja muud tegelased ja need palganumbrid on muljetavaldavad. Lõppude lõpuks, kui vaadata natukene püha mäe poole, siis ega naljalt keegi riigikogujatest ei taha jätta hüvitisi riigile, kõik rabatakse kaenlasse viimse sendini, mitte kõik muidugi mõned üksikud erandid on. Broileritel vaja just sooje kohtasid, mitte muidugi grilli, kui nii otse broilerist mõelda. Ja kui need kohtasid ei ole, siis tehakse juurde näiteks Tartus 5. abi linnapea. Varsti on Tartus 12 peaga lohe ja iga pea ajab oma juttu ja iga pea tahab saada peapeaks, sest peapea on hea olla, saab pisemaid päid võibolla maha amsata. Ametist lahkuvate kõrgete ametnike ülekuldamine on muutunud traditsiooniks, mis siis, et liigutakse ühe kõrge koha pealt mitte madalamale, vaid ikka sama kõrgele kohale või umbes nii samas muidugi riigimetsakeskuses, nagu ma aru saan, kärbiti palku tuhandete eurode võrra, mis tegelikult nende summade puhul muidugi summa saajale tundub küll koleda karistusena, aga eks see tehakse mujal tagasi. Aga lihtsurelikule ma pean silmas neid, kes surevadki oma palgakätte, tunduvad need palgasummad küll müstiliselt suured. Ministeriumides, noh kunagi lugesin ma, et PRIA nimekirja, kus oli pearaamatupidaja, peaspetsialist, ilma peata ei olnud seal mitte keegi praktiliselt. Ja eks tõenäoliselt ka ministeriumides on ikka peaga spetsialistid ehk peaspetsialistid, sest pea eest saab ju tükk maad rohkem pappi kui tavalise spetsialisti eest. Tavaline spetsialist on see, kes teeb tööd, aga peaspetsialist on see, kes ütleb, et jah, meie spetsialistid tegelevad sellega. Raudtee nõukogu lihtsalt peab veel tublisti lisa saama ja nii edasi. Ja eks see ole ainult selle fillergaari tipukene. See, mida me ei näe, mida meile ei näidata, mida me ei tea, see võiks lihtsurelikul ikka ajada ihukarvad püsti. Kõik kolm tükki, palju tal neid ikka jäänud on, üle jäänud on trahvideks ära võetud. See, kes on pumba juures, see pumpab. Ja muidugi, kui tulla tagasi siin kiirabi ja päästekomandode juurde, siis tegelikult ega neid nii väga vaja ei olegi, sest tulekustutamine on vabatahtlikkuse alusel ju tulekustutaja oma mure või asi. Tuletame meelde, et uppu ja päästmine on, kas selles vanasõnas on mainitud midagi, pääste töötajate või kiirabi brigaadide kohta ei ole, see on uppu ja enda asi. Ja kui ta nüüd ei uppu, siis võib öelda, et tegu on patrioodiga, kes iga riigi korra puhul ellu jääb ja no põhimõtteliselt eks ta jääb patrioodiks ka juba selle ellu jäämise läbi või kui eestlane või muul viisil. Muidugi mõnikord tundub, et eks lüüakse natuke litsi ka, käiakse ühe lipuga, siis käiakse teise lipuga, mõlemal puhul hüütakse hurraa, mõlemal puhul ollakse eestvõitleja. Kas see on nüüd konformism või ei ole, aga hinge kuidagi pidi jäädakse ja tänu nendele vahelduvatele riigikordadele ilmselt siis... Ei võeta ka mingisugust erilist fanaatilist usutunnistust omaks, vaid aetakse tasakene oma asju, varastatakse kust võimalik, jäädakse vahele, kui targemat teha ei ole ja nii edasi. Huvitavaid mõtteid muidugi tuleb, eks siin mõtete... Hulgast võiks välja tuua ka selle, et teeme ikka munitsipaal teise... Kuulsin mina eile õhtul, kui ma lennujaamas olin niisugust kena uudist koguni, et rääkis üks usaldusväärne isik, et nüüd tahetakse koguni Tallinna töötud panna taksojuhtideks, et see on kasulik. Üldiselt, kui meil on see nii nimetatud liberaalne turumajandus, siis selle peal ikka libastutakse päris kõvasti, aga samas aitab see hoida rahvast ohjas, sest turg dikteerib hinnad ja kui on võimalik välja lüpsta, siis lüpstakse. See tähendab, rahvas ei lähe kunagi rikkaks, rahvas muretseb sellepärast, kas saab oma üürid ja müürid makstud ja nii edasi. Ja sellega ongi ta vaos hoitud aegajalt mõni turakas kontsert ka veel vahele, kus saab natuke nutta ja laulda kaasa, et isama küll sa oled ilus ja armas. No ja siis ülejäänud aja jälle vanaviisi lasta. Nendest huvitavatest ideedest, mis viimasel ajal on tulnud, võiks võibolla välja tuua. Meil on nüüd ju majandus- ja taristuminister. Kuigi tegelikult eks need ministrid võiksid olla ju kõik niimoodi, et no mitte taristu, vaid laristu võiks olla nende... Nende see liitsõna, mis sinna ministri tiitli juurde käib, aga meie majandus- ja taristuminister, tema propageerib kangesti riiklike üürikorterite rajamise plaani, et õhtul tõmbab traktor teki peale ja asi lahendatud. Ega riiklikud üürikorterid võiksid head asjad olla, kui nad ei oleks riiklikud, vaat kui riik natukene... Praegu on muidugi hilja suudaks seda liberaalset turumajandust ohjata, et oleks ka kvaliteeti, kvantiteedi asemel ja loosungite asemel võibolla tegeliku tõelist elu, siis võiks sellest asja saada, aga praegu saada teada, et riiklike üürikorterite rajamise plaani peamine eesmärk on, no mis see võiks olla? teoreetiliselt siis nende inimeste majutamine, kes ise ennast majutada ei saa või kes arvavad, et see variant on parem. Jah, üüriturg on meil müstiline, ruutmeetri hinnad. Sõltuvalt metoodikast võivad olla niisugused naasugused, kui sul on näiteks kuskil majakene, mis on 3-4-50 aastat vana, 70 aastat vana, võibolla ja ümberringi on pilvel õhkujad, siis öeldakse, et tead, me ostame su korteri ära hirmus odavalt, ostame kohe see majakene, kukub sul kokku. No ja siis uillikesed lähevadki õnge, müüvad paari 30 000 oma pisikesed korterikesed ära ja selle koha peale kerki pilvel õhkuja, mille ruutmeetri hind uues korteris on 4-5 tuhat eurot, kuigi keskmine peaks olema vist poole teise 2000 ringis niimoodi selle turu koorimismeetodite järgi. Uus majakene tuleb muidugi röögatult kõrgem, aga ega see tähenda, et lammutatu eest tasuks siis mõistusepäraselt maksta. Ei, liberaalne turumajandus tähendab seda, et kuni su naaber pole pankrotis, seni sina rahulikult öösel magada ei saa. Nii et jah, eks see riiklike üürikorterite värk tõenäoliselt ole just ka ullikestele puru silma ajamine, et näed sa, kui head ja armsad need sotsiaaldemokraadid on. Ma kuulsin siin nädalavahetusel raadios ka killukesi, et täna peaks algama nagu Europarlamendi debatt või umetid ja seal peaks olema siis ühendatud vasakpartei, mis on väga hea, natuke lombaka mulje jätab, sest midagi paremat sealt loota ei ole, kui ma nüüd õigesti mõistan. Aga ja selle kandidaat peaks täna siis debateerima kenasti teemal, kas Euroopa Liidus on võimalik sotsialism. Ma nüüd päris täpselt ei tea, mis asi see sotsialism on. Kuigi mulle on ette heidetud, et ma pidin olema nats või natsionaalsotsialist ja tõenäoliselt mõnes mõttes olengi, sest ma olen sügavalt veendunud, et kui tegemist on Eesti vabariigiga, mille põhiseaduses on räägitud Eesti rahvast ja Eesti rahva õigustest, kohustustest, siis see on ju varjamatult rahvusühiskondlik ehk natsionaalsotsialistlik seisukoht. Ja seega peaks Euroopas olema paljudel natsionaalsotsialismidel kohta küll, mida praegu Ukrainas tahetakse. Mis te arvate, kas ühineda Euroopa Liiduga või tahetakse seal ühest küljest kehtestada ukrainaliku natsionaalsotsialismi ja teisest küljest siis Vene imperiaalset natsionaalsotsialismi, mis tegelikult mõlemal juhul võrduvad sellega, et suur ja vägev naaber imbub sisse, paneb asjad paika. Nagu siin infokanalid meile teada annavad, on Ukrainas juba karjade kaupa erariides konsultante sees. Viidatakse praegu küll ainult ameeriklastele, enne räägiti, et Vene sõdurid on, noh, need on samasugused, eraldusmärke ei ole. Seletavad, kuidas ühte teist teha, propagandasõda käib ja Ukraina kohta võib öelda ainult ühte. Rahvas on lolliks aetud. Vaadake tõepoolest teist korda ütlen. Ukraina 9. mai paraadi eelmisel aastal ei olnud mingisugust rahvusküsimust, aga nüüd lõpuks läks õnneks. Pandi käima, ma ei taan ühe isiku vastu. Praegu on teine, kes on veel hullem, kui jälgida tema kõnemaneeri, siis sellega on päris palju vaeva nähtud, et ta ikka täiesti dramaatiliselt esitaks neid tekste, mis tal on vaja esitada teatavatel isiklikel põhjustel. Ja ei usalda ma siin kumbagi poolt, sest ükskõik kumb pool võidab, kannatab rahvas ja kuni käib nende kahe poole võitlus, kannatab ikkagi rahvas, sest Selleks, et vastaspoole jõhkrusest maailmale signaali anda, on vaja keegi ära tappa. Tõenäoliselt keegi, kes on täiesti heade kavatsustega tulnud vallutama, vabastama, põlema, panema, ära lõhkuma, et see rõvedus kaoks, no lüüaks seda maha. Inimesest inimlikus plaanis muidugi kahju, aga samas kõik, mis sa teed, teed endale. Tulles nüüd tagasi selle hea ja vägeva Eesti riigikorterite, üürikorterite teema juurde, siis nende üüripindade rajamise üks niisugune hüpoteetiline poolt argument on see, et ehitusfirmad saavad tööd. See ei ole ka just eriti sotsiaaldemokraatlik värk, et ehitusfirmadele organiseerib riik tööd, kui meil on liberaalne turumajandus, sest see viitab jälle, et tahetakse nagu riiki paksemaks ajada ja kanditakse siis riigi raha ehitusfirmadele, mis teatavasti on eraõiguslikud, et need saaksid siis õiged parteid toetada võimalikel valimistel või õigemini hääletamisel partei nimekirja poolt, sest inimesel on kaasa sündinud see samune. Mis see nüüd oli? Tänu tunne, kuigi jah, loomad võivad olla tänulikud ja tõenäoliselt isegi veel väiksemad organismid. Jah, ehitatakse kuhugi siis neid nii nimetatud riiklike üürikortereid, võibolla saavutatakse siia samasse Tallinna külje alla veel mõni magala, sest ega sinna eriti palju raha sisse panna ei saa ja lõpuks jäävad riigile ikkagi noh, riik võiks ju omanik olla, kuigi tõenäoliselt antakse see üürikorterite värk ka üle mõnele üksusele, mis ei ole riik, aga mille omanik on riik, et sealt kaudu kasumit saada. Ja õhtul tõmbab traktor teki peale. Riigile kuulumine iseenesest ei tee ühtegi asja ju odavamaks. Ja tegelikult võiks, nii nagu Äripäevgi kirjutas, riik seda ülesannet luua kodanikele elutingimusi palju paremini täita sellega, et ta loob soodsad tingimused elamuehituseks. Äripäev tõenäoliselt kasutas küll jälle seda teist terminit, et ta loob majaehituseks soodsa keskkonna. Ehk siis, noh, kui mõni tahab maja ehitada hakata no kindlatel koordinaatidel ütleme ja selle koha peal, kus ta tahab ehitada on jõgi, siis riik laseb selle jõe tühjaks, et see keskkond oleks ikka niisugune, kuhu maja saab ehitada, no mis ma siin lõõbin. Pakutakse välja ka maa kasutamise andmist siviilkäibesse, sellest on muide olnud juttu ka, juba aastat eest, üle 10 aasta tagasi radikaalide esimese sundi raamatus sai need postulaadid paika pandud, et maa siviilkäibesse vabalt võõrandatavaks, aga ainult kodanike vahel ja iga türbel ei pea saama Eesti passi ja selle läbi Eesti kodanikuks. Üks asi on kodakondsus, teine on kodanik. Ja kodakondsed võivad siin elada ka suvalist värvi passiga, minu pärast olgu see kas või vikerkaare triipudega üks kama kõik. Aga kodanik olemine on midagi hullemat. Radikaalid, jah, kui ma võtan nüüd lähti ja vaatan korra, radikaalide hundiraamatus on öeldud, riigi vabade maade arvelt eraldatakse lastega peredele ja sundüürnikele krunt isikliku eluaseme ehituseks. No eks siin tuleb natukene aidata ka, sest iga üks ei ole tõenäoliselt selliseks ehituseks eriti võimeline ja siin võibolla tõesti oleks vaja riigi panka ja võibolla ka riigi ehitusfirmad, kuigi viimases ma natukene kahtlen, sest liberaalne turumajandus tingiks riigi ehitusfirma paljaks varastamise nende samade töömeeste kätega, kes seal töötavad. Riik peab muidugi tagama kommunikatsioonid, kui on eraldatud maa ja ehitatud maja ja need krundid on kodanike vahel vabalt võõrandatavad. Pluss selle kõigele lisaks riiklikud ja kohalikud eelarvevahendid ja pensionifondid peavad asuma Eesti pangas, mitte mingisuguses võõrpangas, mitte mingisuguses kommertspangas, sest kui riik tahab, et ta kodanik elab, peab tal olema riigi kodaniku jaoks ka korralik mõistusepärane, mis asi pank, kus kodanik saab hoida oma vabu vahendeid või sellelt samalt riigipangalt laenuks saadud, mõistliku protsendiga laenuks saadud vahendeid kodu ehitamiseks. Loomulikult peab Eesti Pank, kui niisugune kunagi on tekkimisvõimeline pärast kõike seda, mis siin Eesti Panga nime all tehtud on, peab pakkuma oma klientidele kõiki teenuseid, nii-öelda riikliku hinnaga, mis on omaette latt ka kommertspankadele. Kui tahavad paremini teha, las teevad, aga riigi standard peab olema selle riigi alal kõige vägevam. Hetkeseisuga raharinglus, majanduse mootor, kelle käes? Välismaise kapitali ja erapankade käes. Riigi ülesannete täitmata jätmise tüüp põhjendus on, noh, praegu on muidugi mindud sellega juba edasi, on arendatud uusi sõnu, mis ei tähenda mitte midagi muud, mida peab tõlkima, aga põhimõtteliselt riigi oma ülesannete täitmata jätmise tüüp põhjus on see, et riigil ei ole raha. Raha liigub ju läbi erapankade ja teeb erapankadele kasumit ja näed, meie ei saa seda kasumit, sest meie oleme riik ja riik peab olema halb peremes või vähemalt. Ma panen 3 punkti, muidu keegi hakkab võibolla siin mu riigi vastase häälitsuse pärast veel õiendama. No ei ole kosher, no mis sa teed? Riigi raha tuleb panna liikuma läbi Eesti Panga, ehtsa Eesti Panga ja sellelt teenitav kasum, mida on tükkmaad vähem muidugi kui kommertspankadel, aga meie jaoks aitab. See kasum läheb riigi arves, eelarvesse riigi igapäevaste ülesannete täitmiseks. Laenud soodustingimustel. Ja loomulikult kodanike raha hoitakse riigi tagatisena. Sellega tõenäoliselt pannakse paika väga palju ka kommertspankade maailma ja muus vaates. Praegust olukorda, nii nagu 10 aastat tagasi, nii nagu 15 aastat tagasi, iseloomustab ikkagi see, et riigi stabilisatsiooni reservi miljardeid hoitakse välispankades. Sest Eesti Panka lihtsalt enam ei ole. Eesti Pank on Euroopa keskpanga täis omand, mille tähistamiseks Eesti Pank ostis ja andis ära veel ühe portsu kulda. Ilmselt kellelegi kolmandale, kes selle tehingu heaks kiitis, no nii meele heaks või et noh, isand lase perele elada või umbes nii. Täna on loodetavasti paljudele selgeks saanud, et on hulk asju, mida ei saa anda, ei tohi anda riigi ega pealinna hoolde. Need üksused on juba liiga paljude elu ära rikkunud. Nagu näha mitmetest uudistest, tuleb meil ka kaitsetahet juba importida mujalt, sest omadel ei ole siin suurt midagi kaitsta. Kõik on ju eraomand, kuidas sõjakäigus tormad püskes läbi eramaa. Sisenemine keelatud, no ei saa. Nii kui sõda mööda saab, nii kaevatakse väeosa kohtusse selle eest, et tallati ära mingisugune nõges leheline kannike või ehmatati. Ma ei tea, mis elukas ussikene võibolla pool surnuks ja selle eest tuleb omanikule maksta ja talle jah. Aga tõepoolest, ega omadel siin erilist kaitsetahet ei ole. Võõrastel veel, sest nemad saavad ka siin sõdimise ees, kui midagi taolist ette peaks tulema päris korraliku palka. Oli see nüüd täna või eile või ilmselt täna ikka algab ju kaitseväe suurõppus Kevatorm. Ja harjutatakse mida? Harjutatakse Eesti kaitsmis, kes harjutavad peaaegu 6000 kaitseväelast, kaitseliitlast, reservväelast ja mis kõige tähtsam, liitlaste sõdurid harjutavad sõda Eesti pinnal. Meenutaksin veel kord Lennart Meri küsimust, miks peaks NATO tahtma Eestit kaitsta? Millele keegi ei julgenud ilmselt vastatagi ja mille vastus on, sest sõda käib Eesti territooriumil. Vaat kui sõda kalduks Ameerikasse, no ma ei tea, mis NATO siis teeks. Igal juhul Kevatormist võtab osa rekordarv liitlaste üksusi. Ühendkuningriigi ja Läti jalaväe kompaniid. Ameerika Ühendriikide maaväe õhudessant kompani, Leedu luure rühm ja Scoutspataljon kaas, need, kas need osalevad kõik nagu vastaste poolel, kui jah, siis harjutavad nad Eesti vabastamist Eesti vägedest, kaas arvatud Scoutspataljon, mis veel kord toob silme, et ikkagi teise maailmasõja, kus, no ütleme niimoodi, et mis need aastakäigud võiksid olla, 21, 2, 3, 4, umbes niisugusi siis totmopiga võeti ja võttis see, kes parasjagu pealinna oli vallutanud. Millest muidugi ka võigas mõte, et eks me võiks teha ühe munitsipaalsõjaväe ka, siis oleks asi nagu veel segasem, paneks need musõd, ka korralikult riidesse ja laseks ka paraadil marssida ja nii edasi. Aga tõepoolest, kui võideldakse, ega sellest lause ehitusest uudises, ma võtsin selle uudise praegu ette, tõepoolest on seal britid, lätlased, jänkid, leedulased ja Scoutspataljon, kelle kohta öeldakse, et nemad on nagu vastaste poolel, seega siis meie 6000 kaitseväelast, kaitseliitlast, reservväelast on omade poolel, aga jõud tundub olevat siiski vastaste poolel. Poolast tuleb mängu 3 ründelennukit, SU-22 vist, õhutõrje üksus raketikompleksiga SA-8. Nemad tegelevad ämari lennubaasiga. Kelle lennukid need ämari baasis olid, mis kaitset vajavad või kui lennukid või muul viisil? Prantsuse küberkaitsemeeskond tuleb ka harjutama siin, kuidas... No kuidas mida? No võt, see on ka saladus. Ja muidugi Belgia õhutõrje raketi rühm tuleb siia. Ei tea, mis moodi see madin lõpeb, kes on omad, kes on võõrad, aga noh, arvestades meie Eesti inimeste usuleigust, tundub, et paljud oskavad selles segadikus ka jääda lihtsalt eestlaseks. No muidugi... Selle kõige suure madina ja põmmutamise taustal, mida ma ei mõista üldsegi hukka, sest parabellum, ütlevad kõik riigid, olgu nad väikesed või suured, välja arvata muidugi. Aga ma ei hakka neid nimetama, sest neid on teised ülesanded. Maanteameti juht Aivo Adamson annab samal ajal teada, et poliitikud kärpisid teedehoiu rahast 25 miljonit eurot. Ja tema järeldab, et las siis poliitikud ütlevad ka ise, mis tuleb nüüd tegemata jätta. Seda muidugi poliitikud ei ütle. Poliitikud ütlevad, et pandagu asfaldit ikka endiselt ruutmeetrites, aga natuke vedelamalt ja õhemalt, siis jätkub sama palju. Nagu ma olen öelnud, eks tee kvaliteet sõltub ka sellest, Kas asfaldit mõõdetakse ruut või kuupmeetrites, muidugi aluspõhjast ka ja isegi Tallinnas on mõned teed, mis peavad vastu millegi pärast, kuigi üldine seisukoht on, et Tallinnas peaksid ikkagi kõik teed lagunema. Tegelikult tahaks teada, miks meie imeriik üldse sellisest kohast miljoneid kärbib. 25 tükki veel ja kuhu need miljonid pannakse? Kas tõesti hoolitsetakse nõunike armee kehakaalu permanentse tõusu eest? Teisalt? Võibolla tõesti tahetakse Eestile selle 25 miljoni eest osta tanke ja teatavasti tankil ei ole nii väga palju, no väga korraliku asfalt teed vaja ja saavad vanade teede peal küll sõita. Aga maanteameti juht, herr Adamson ütles, et vähenenud rahahulk toob kaasa optimeerimise. See on väga viisakalt öeldud, optimeerimine, nagu me teame, noh, näiteks kasside optimeerimine, et nad kevadel ei kräunuks või koerte optimeerimine, et neid nii palju ei tuleks ja nii edasi. Panustame optimeerimisse! Ja maanteede peal siis tähendab see optimeerimine seda, et kui ühes kohas on 150 autot ööpäevas sõitmas ja teises 500 või 600, paigutatakse raha sinna, kus on suurem liiklussagedus ja rohkem liiklusohtlike kohti. No meie vägevate suvekodud ja muud taolised, need ei lähe arvesse. Aga tsitaati ka. Hea meelega jätaksin selle pastaka, millega objekte maha tõmmata valitsuskabineti kätte. Kui nad otsustavad, otsustagu täiega ja vastutagu ka. Muide, Eesti Post ka optimeerib maapiirkondades näiteks kirjade kojukannet ja võimalik, et postiljonide asemel üritatakse leida vabatahtlik, no nagu kiirabis ja tuletõrjes. Kiri on mitu päeva mul tegelikult postkastis ja kiri annab meile teada rõõmus sõnumist, helgest tulevikust ja üleüldse. Nimelt 6. mail kella 9:01 toimub arengu koostöö ümarlaua korraldatud rahvusvaheline konverents nimetusega, kuidas mõjutavad humanitaarkriisid Eestit. Ega ma muu pärast, aga vaata on siin ilmas ka juba 60 aastat elatud. Sellest üle 50 kirja oskaja olnud, noh, selles mõttes, et mitte nüüd vigadeta kirjutaja, aga lugeda olema osanud ikka vast 55 aastat ja võõrsõnade leksikoni on vaadatud ja tea kirjastuses sain 10 aastat tagasi või enamgi võibolla võõrsõnastiku ja eks imelike sõnade ja sõnavärdjate tähendusi olen uurinud ka omal käel, aga ei ole alati vastus saanud, noh, nagu näiteks see termin keskpikk või mis selle vastand võiks olla äärmuslühike. Ja mis see äärmuslühike oleks, see on siis keskpika vastand, eks ole. Aga mis asi on humanitaarkriis? Kui nüüd vaadata natukene, kui googeldada seda sõna, siis ega päriselt vastet ei saa. Ma jätsin meelega välja humanitaarkriisi otsimise tarkadest raamatutest, sest võibolla nii värsket trükki polegi. Aga sain mina teada humanitaarkriisist näiteks niisugusi asju. Humanitaarkriisid, seal hulgas loodusõnnetused ja keerulised hädaolukorrad kompromiteerivad laste õigust ellu jäämisele. No kuulge, kas ei tahaks juba viina võtta? meil kompromiteeritakse võib-olla laste õigust ellujäämisele. Ei tea, kas mingisugused lapsehooldusorganisatsioonid ka ikka püüavad tagada lastele õigust ellujäämisele. Loetelus muidugi tulevad ka veel arengule, kaitsele ja kaasamisele. Nii et kommionu võib kaasata lapsei või ei või kaasata last. Kui lapsel on õigus kaasamisele, siis kommionu võiks ju lapse kaasata ja panustada taristusse või mida siin ütlema peaks. Aga jah. Humanitaarkriisid, seal hulgas loodusõnnetused ja keerulised hädaolukorrad kompromiteerivad laste õigust ellujäämisele, arengule, kaitsele ja kaasamisele. Keerukad hädaolukorrad võivad kahjustada üldarstiabi kättesaadavust ja infrastruktuuri, ohustades lapse toitumist ja tervist. Ja vaadake, niisuguse asjaga tegelevad täiskasvanud inimesed, kes tõenäoliselt määravad oma vahel kokku saamisi ja ümarkandilisi ja muid sundimatuid laudasid. Nad põlevad raugematus töövaimustuses nagu, ma ei tea kes, nagu humanitaarkriis kohe. Aga mis asi on humanitaarkriis, mille hulgas on loodusõnnetused ja keerulised hädaolukorrad? Tuletaksin meelde, et munitsipaalreserv kustutati ära, sest ma küsisin, kas see on olemas. Humanitaarkriisi teemal sain ma teada veel, et humanitaarsuuna peaksid valima õpilased, kes on loominguliselt aktiivsed, uudishimulikud ja avatud meelega. Õpitakse süvendatult ühiskonna teadusi, ajalugu, filosoofiat, usundi ja kultuuri lugu, maailma ja Eesti kirjandust, eesti keelt, võõrkeeli, draamaõpet, teatri ajalugu, kunsti ajalugu. Selle suuna õpilastele meeldib suuline ja kirjalik eneseväljendus. Vaat sellele paneme nüüd kriipsu alla. Humanitaarkriis on võib-olla siis, kui enam ei meeldi suuline ja kirjalik eneseväljendus ja tahaks lihtsalt kappadi jalga lasta. No neile meeldib see nimetatud väljendus ja selle arendamine osavõtt seminaridest ja lektooriumidest. Tähendab, humanitaarkriis on see, kui ei ole enam seminaare ja lektooriume. Seal hulgas loodusõnnetusi ja keerulisi edaolukordi. Õppides areneb tolerantsus kultuuride mitmekesisuse suhtes, avardub õpilaste maailmapilt. Selle suuna lõpetamine annab eeldused edasi õppimiseks filoloogia ja kultuuri valdkonnas. See tähendab, et ei lõpetata seda suunda, vaid kui see suund on nüüd selgeks õpitud, siis minnakse edasi õppima filoloogiat ja kultuuri valdkonda. Seal hulgas võib-olla ka loodusõnnetusi ja keerulisi hädaolukordi. Andres Arrak võttis ette ka kirjutada. Muide, temal ma nägin ühte väga laadnat ja lahket ettevõtmisse, et Eesti majandus peab saama uue hingamise, mis mulle väga meeldib, sellepärast, et kui praegu Eesti majandus hingab niimoodi nii kui keegi tallaks hapniku vooliku peal, siis Eesti majandus võiks hingata ju või kuidagi vabamalt, eks ole? See on hea ja peasi, et ei ole humanitaarkriisi, aga Andres Arrak kirjutab, et humanitaar osutub tihti peale elujõuetuks. Kas see on juba kriis, seal hulgas loodusõnnetus? Vist veel ei ole. Tallinna ülikoolis filosoofia eriala lõpetanu ei ole suutnud rohkem kui poole aasta jooksul tööd leida. Kas tööd või teenistust on see õige küsimus nüüd? Ja klienditeenindajaks ta hakata ei taha. Huvitav, kas klienditeenindaja on nüüd sotsiaalne või reaalne eriala? Muide, Tartu teadlased tõestasid, et millegi müümine on tunduvalt tulusam kui sama asja tootmine. No eriti enese müümine ja nii edasi. Ja Arrak on sellega täiesti nõus. Ta ütleb, et tänane põllumees saab toidukauba leti hinnast tõesti heal juhul vaid kümnendiku. Ülejäänud raha voolab kohalike ja Skandinaavia töötlejate, vahendajate ja õhumüüjate taskusse. Isegi kui Arrak siin poole juurde valetas, ikkagi tahaks kellelegi tappa anda, ei ole midagi parata kohe jõrmsasti tahaks. Ja kui minna nüüd asjalikumaks, siis Arrak toob näiteid ka. Oletame, et mina masseerin teid, vaata kohe käed külge, eks ole, ja teie lakite minu küüned. Oh, it's okay. Maksame kumbki teisele selle 100 eurot. Kas Eesti sisemajanduse kogutoodang kasvas nüüd 200 euro võrra? Just kui kasvas. Hästi, maksame siis nüüd teine teisele 200 eurot. Kas nüüd kasvas majandus 400 euro võrra? Nii võiksime muutuda maailma kõige rikkamaks riigiks ja väga kiiresti. Naftat pole vaja, innovatsiooni pole vaja, investeeringuid pole vaja, humanitaarkatastroofi ka pole vaja ja maksame aga rohkem, anname käest kätte ja saame aina rikkamaks. Aga tõesti Arrak leiab, et tänane digimaailmas üles kasvanud ja just kui hästi palju teadev humanitaar osutub tihti elujõuetuks. Eks sell ole oma põhjus ka? Ta ei ole lugenud maailm ja mõnda seeriat ja seiklusjutte maalt ja merelt, eriti Jules Verne'i teoseid, noh näiteks seda ilusat teost, kus õpetati peaaegu mitte milleski midagi tegema ja nii edasi, aga ma ei ütle selle teose nime praegu. Päris paks raamat ja kapten Nemo tuleb ka seal mängu. Aga küsimus ongi selles, et need humanitaarpoolikud teadmised ei vii ju elu edasi. Kui ma küsin, kuidas teha tavalistest apteegi vahenditest kasutades ütleme, kahte, maksimum kolme komponenti, pomm! Vaevalt, et keegi kohe peast ütleb. Aga noh, eks seegi ole ju seal samas Jules Verne'i teoses ja mujal ka. Arrak ütleb ka, et teatud erialadel on ilmselge üleproduktsioon. Ta toob näiteks õpetajad, semiootikud, filosofid, looverialad. Mida sa siin tõepoolest eriti filosofeerid, see võiks ikka rohkem nagu hobi olla, nii nagu luuletamine. Siin hiljuti kuulasin mingi luule, ma ei tea, mis asi see oli, kus loevad oma luuletusi ja siis räägivad sellest, et kui ikka saan sealt ja sealt raha, siis annan järgmise raamatu välja, kas keegi seda raamatut ostab ja loeb ka, no seda ma ei tea, aga tähtis on, et tema saab raha ja osa jääb ikka endale ja osa läheb nagu raamatu tegemiseks ja võibolla midagi müüakse ka, kuigi raamatute läbimüük viimasel ajal kipub kukkuma. Ega see luuletamine ei ole ka niisugune, et käid ringi ja vahelduseks kratsid kukkaltki, et sellele teisele kohale puhkust anda ja ütled, et ma ikka olen luuletaja ja vaata kohe, kui projekti raha tuleb, tuleb vaim ka peale. Arrak küsib ka ropu küsimuse tänase Eesti mõttes. Ja mis ajast loetakse 3 aastat koolipinki nühkinud kõrgharituks? Ta peab silmas siin üli koolipinki nühkinud. Tõepoolest, vanal koledal ajal, kui ei olnud veel liberaalset kapitalismi, nimetati seda lõpetamata kõrghariduseks, anna jumal sedagi. Arrak muidugi kirub ja vannub veel, et hea küll, Euroopa otsustas end mingil hetkel Bolognas hariduspoliitiliselt seebiks keeta, nii nagu demograafiliselt ja majanduslikult. Aga ega see ju ei muuda asja olemust. Mis raibe täna see raibe homme, ütleb Eesti vanasõna. Ja Arraku sõnul tuleb tegelik pauk umbes 20 aasta pärast, millega ma olen täiesti nõus, sellepärast, et siis on need filosofid ja muud niisugused kes arvavad, et nad teevad ränka tööd, kui nad arvavad, et nad on hirmus targad ja võivad õpetada ja olla nõunikud, aga nõuniku kohti nii palju juurde teha ei saa, siis on nad 20 aastat katsetanud ellujäämist ja noh, nii 40-selt, 45-selt peaks Piiteri printsiibi järgi ka see kibestumine ja tigedus inimesele peale tulema. Aga Arrak ütleb, et siis on tänased koolilõpetajad oma võimete tipus, ehk kuskil 40-ndate keskel. Ja need müügimehed ja sotsioloogid ei ole siis võimelised haldama ja korras hoidma neid tehnoloogiaid, mida me ei suuda veel täna ettegi kujutada. Haldavad ja korras hoiavad natuke teise silmakaare ja naha värviga inimesed. Arvaku Tartu Ülikooli teadlased, mida tahavad. Ka sotsiaalteadlastel võiksid jalad vastu maad puutuda. Vaat nüüd küsiks uuesti, et kas see nüüd on juba humanitaarkriis, sest tegelikult niisugune olukord, kui natukene fantaasiat kasutada, on tõepoolest seal hulgas loodusõnnetus, sest üks liik on ikka ränga matsu saanud. Aga muidugi, kui vaadata nüüd kommentaare, siis loeksin ühe kenakese kommentaari ette, mis sellele herra Arraku artiklile kirjutati. Ja komm ütleb nii. Taastan Delfi poolt eemaldatud kommentaari. Tuletan meelde, et sensuuri ei ole, on lihte eemaldamine. Ei meeldinud eemaldan, sest meil on vaja ühte ja õiget arvamust, mitte et igaüks plagiseb, mida tahab. Ja see kommentaar siis oli, eristagem palun rakenduslikku ja hobiharidust. Kui rakenduslik ja elatistandev on olemas, siis võib iga kell ka hobidele piisavalt aega ja pühendumist leida. Mis on täiesti loogiline. Kui sa oskad oma tööd, teed seda hoole ja armastusega, siis tekib sul ka vaba aeg ja hobid. Aga kui tulla tagasi nüüd selle kirja juurde, millest kõik alguse sai, siis tegu pole tavalises mõttes konverentsiga, vaid uudse seguga telestuudios seminarist ja sotsiaalmeedia kaudu osalejate kaasamises. Vaat see kaasamine oli ka kuidagi seotud humanitaarkatastroofiga. Vastuolulistel teemadel arutlevad mitmed välisesinejad ja minu daamid ja härrad, humanitaarkriisid ja meedia. Noora Kodilainen analüüsis 2013. Süürias toimunud gaasirünnaku piltide kasutust lääne meedias ja poliitikas. Issand hoia, kuidas me ilma selleta siia maani elada oleme suutnud, seal hulgas loodusõnnetuseta. Milline tähendus neile omastati ja kuidas neid kasutati lääne sõjalise operatsiooni legitimeerimiseks ja planeerimiseks Süürias? Peaaegu kohe nagu ma ei hakka ütlemagi. Kas tehnoloogia abil saab parandada reageerimist looduskatastroofidele? Ei, su autol võivad head pidurid olla, aga kui sul oma reaktsioon on sit, siis pidurites pole kasu. Kristin Bergatorre-Sandvik uuris, kuidas kasutati tehnoloogiat inimeste päästmiseks Filipiinide looduskatastroofi ajal. Halleluja! Mul on tunne, et Eesti jääb ellu isegi pärast kevatormi. Mis toimub kriisi ajal ja pärast seda? Kriisi ajal madistatakse, kisatakse pärast seda on ajalehe artiklid, ütleksin niimoodi loogiliselt. Eesti demineerija, Janek Sõnum ja rahvusvahelise punase risti finantsistide ja logistika direktor Helen Alderson räägivad kogemustest põllul. Põld on jutumärkides. Muidu väga õige, paljud põllud on meil Eestis juba jutumärkides. Kas nii väike riik nagu Eesti suudab üldse humanitaarkriiside puhul aidata? Abiandmise võimalikusest väikese eelarve puhul räägivad Leonor Nieto Leon Euroopa komissioonist ja Anna jumal, seda nime ei loe esimese hooga väljagi. Gebre Medhin, Soome välisministeeriumis, on Soome välisministeeriumis ikka nimed. Miks meil Eesti välisministeeriumis ei ole Gebre Medhini? või vähemalt mõnda Abdullat. Kriiside arv maailmas suureneb tohutu kiirusega ja vanaviisi ei saa enam humanitaarabi korraldada. Charlotte Latimer, peaaegu kohe nagu Latimeria, vist vana inime, räägib trendidest humanitaarabis. Ja niisugune konverents tehakse, muide konverentsile registreerumine on lõppenud, kuid ajakirjanikul on oodatud kuulama avasõnasid või kogu sündmus Telliskivi saalis. Andke osalusest teada, ürituse töökeel on inglise keel, mis näitab, et venelesi me ei salli ja Putin, Hitler ja Savisaar tuleb minema lüüa. Arengukoostöö ümarlaud korraldab konverentsi koostöös välisministeeriumiga rahastavad Euroopa Komisjon ja välisministeerium. Jääb üle ainult küsida, miks see jama on siin? Ja kas see ongi üks osa humanitaarkriisist, et niisugust jura aetakse tegelikult maksumaks ja kuluja kirjadega? Muide, kui raha peale jutt läks, siis 2012. aasta detsembris kavandas Põhja prefektuuri narkotalitsus tabada ühte taksojuhist tänavadiilerit. Ühte, ma rõhutan. Ja sattus narkoäri peale, kus musta raha pesti kasiinos. Üks kahest kurjategijast, panete tähele, taksojuhist narkoärikas, oli uurimise andmetel vedanud 3 aastaga kasiinosse 496 000 eurot. See annab nagu aimu meestest ja mõõtudest, eks ole? Ja enne imet, niisuguste pealiskaudsete uudistega peaaegu, et saade läbi, ütlen siia otsa veel siis ka kuupäeva. Nagu me kõik teame, on täna 6. Rajab 1435 või 5. mai 2014, ehk siis 5. juar 5774 või 5. lehegu 10227 või juuliuse päev number 2.456.790. Ja täna, 1494. nägi Cristobal Colon oma teisel reisil lääne poolkerale Jamaika saart. Ja tema peas lõi põlema mõte. Jamaika rum, see kõlab hästi. 1809. keeldus Šveitsi Aargau maakond andmast juutidele kodakondsust. Ma usun, et ta vabandab veel täna ka edasi. 1818, nagu me kõik teame, sündis Karl Marx, Saksa juudi päritolu filosoof, sotsioloog, majandusteadlane, revolutsionäär, endine, surnud. Ja meie teda ei salli kuigi Hiinas, vist ka Saksamaal on kapital ikka lausa hindamatu teos ja tudengid loevad seda lausa vabatahtlikult. Aga no mõelge ise, milline loogika, Marx, põhimõtteliselt nagu juut, elas Inglismaal, kirjutas saksa keeles, venelased kukkusid mässama, see on ju rahvusvaheline haare. 1821. aastal suri St. Helena saarel Napoleon Bonaparte ja samal ajal pandi Londoni ultimaatumiga paika, et Saksamaa peab reparatsioonideks maksma 132 miljardit kuldmarka. See on parasegu nii suur summa, et õige väike rehnud sõrmede ja varvastega näitas, et Saksamaa ei ole iial võimeline seda maksma. Ja see andis põhjusega mitmetel meestel rõõmsalt üksteisel käppas suruda ja öelda, nüüd on kindel, 20 aasta pärast tuleb uus maailmasõda. Kuulge, andke föderaalreservine natuke vunki juurde. Riigid tahavad varsti ju püsside jaoks raha laenata, gaasirünnakuid vaja teha muud taolist. 1912. Ilmus ajalehe Pravda esimene number. Muide, ma ei teagi, kas see ajaleht ilmub siiamaani või ei ilmu. Loogiline on, et ilmub. 1920. Arreteeriti anarhistid Nikolas Sakko ja Bartolomeo Vanzetti. Nende mälestuseks toodeti Leedus jalgrattaid Reljukas, sest tehasel oli nende nimi. Millised on nende ja jalgratta seosed, seda ma ei oska teile seletada jäägu see ajaloolastele. Võibolla leiutasid jalgratta, mine sa tea. 1933 propaganda ja rahvateavitamise riigiminister doktor Joseph Goebbels teatas, et 1936. aasta suve olümpiamängud peetakse Berliinis, mis taas näitab Hitleri erakordset julmust sundida kogu maailm kogunema 36. Berliini, nii nimetatud olümpiale. Muide, ma olen selle olümpiaraamatut näinud, küll oli kole. 1961. Esimene jänki, 15 minutit suborbitaalset lendu, loomulikult Alan Shepard Jr. Ja 1981. aastal suri täiesti seaduslikult Maisi vanglas Põhja-Iirimaal pärast 66 päevast neljastreiki Iiri parlamendi valitud liige Bobby Sands. Näete, millega tegelevad sealsed parlamendi liikmed, aga meie omad mitte midagi, eks ole? Eks kaitseminister Urmas Reinsalu, kui nende peale juba jutt läks, ütles Vene õhuväe Pihkva oblastis korraldatud sõjaväeõppuse kohta, kus kasutatakse helikoptereid, ründehelikoptereid. Huvitav, millised need taandumishelikopterid on. Et eesmärk on üksusi paisata piiri taha. Tsitaat järgmine. Võib oletada, et tegemist on läänesuunalise ründe iseloomuga õppusega, mille stsenaariumi eesmärk on üksusi paisata piiri taha. Kindlasti peame seda äärmiselt tähelepanelikult jälgima ja vajadusel valmidusastet meie kaitseväest tõstma. Mis on valmidusaste, jälle ma ei tea, aga kindlasti sellega panustatakse kuhugi. Ja muide, mis te arvate, mida ütles keegi sealt poolt piiri meie kevattormi kohta? Kas ehk tema peab ka silmas siin seal pool piiri valmidusastme tõstmise ja ma ei tea, kuidas panustamine on vene keeles? Saksama väljane Weltam Sonntag avalikustas majandusteadlaste hinnangu, kui palju on sakslased maksude näol alates 1990. aastatest andnud Saksama idaosadele, ehk siis neiupõlve nimega demokraatlikule Saksamaale. Ja tuleb välja, et kahe Saksama ühinemise üldsumma oli möödunud aasta lõpu seisuga umbes 2 triljonit eurot. See on jube suur number. Weltam Sonntagi andmetel on enamik sellest rahast, ehk siis 60-65% läinud laula ja hõiska sotsiaaltoetusteks. Seega siis, ma ei tea, mis maksud neil on, aga jah. Aastas on kulutatud 8-14,5 miljardit eurot Saksamaa idaosa arenemisele. Lisaks investeeriti erinevatesse majandusarudesse 560 miljardit eurot. 1,5 miljardit eurot on rohkem kulutatud kui teenitud. Ja sama elukvaliteeti, mis läänes idas ikka ei ole. Ja ilmselt elatustase ei tõuse ka lähiaastatel. Kuidas seda olukorda ravida, seda ma ei oska teile praegu öelda, aga kindlasti on seal ka loosungid, et viie rikkama hulka ja juba läheme mööda ja tegelikult õitseb loosung sotsialism edasi. Loomulikult võiks öelda ka, et abistamise kuldreegel on see, et raha peab tulema tagasi ja kiiresti ja raamatupidamislikult saab seda väga hästi teha. 90% tuleb esimese lainega ja vupsat, kõik üle jäänu ka. Aga samas Saksamaa ime võime maksta igasuguseid võlgu sellele teisele kolmandale toetada, edendada, arendada ja panna veel triljoneid omadelegi. Vaat see ühest küljest äratab nagu aukartust, teisest küljest hirmu, kas mitte seal ei olegi selle hüdra pea või midagi. Ja muidugi ega see sotsiaaltoetuste summa, see ei tähenda, et inimesed seda saanud on. No näiteks, kui teile eraldatakse sotsiaaltoetus korteri üüri maksmiseks, siis teie seda raha ei näe, võibolla saate pisut väiksema arve ainult. Jah, mida võiks öelda, saate kokkuvõtteks. Ega siin midagi tarka pole öelda. Ukraina presidendi KT Aleksandr Turtšanovi sõnul sõdib Venemaa Ukrainaga nii idas kui lõunas. Telekanal küsis Turtšanovilt tõendeid Venemaa väidetavast seotusest Odessas toimunuga. Ja vastus oli, kahtlemata, seal on palju kohalike provokaatoreid, kes selle kakluse organiseerisid. Samal ajal koordineeriti seda ühest keskusest ja see keskus asub meie riigi piiride taga, Venemaal. Muidugi ta ei välista võimalust, et terroristide poolel tegutsevad mõned korrakaitsejõudude liikmed. Sellega paneks punkti. Lugege Mr. Costellot, see on ka Nõmme Raadio meediapangas saadaval. Ehk aitab.
Kelle suurem siit, kelle kallim kell, tuom lihtsalt kõvõm mis. Kellel firma käng, tu tund just kui on, kuigi parem tõstest inemistest. Aga tu, kellel palju maid ja majo, võt seltskonnan kõva häälega sõnna, tõkke nii, tõkke naa. Nigu kalaviin prilli ir, et näete, kusas teete vil suurembad äri. Ja sest tule päiv, oled jäänud vanas ja väärdi, saigom kaia tagasi. Kas on eletü, väärikad ello? Inemise, tahka olla suure ja võimsa positsioon.
Saade on salvestatud 2014. aastal.